Йехескель, 12-нче баб. Раббы маңа шойле деді, инсан оғлы, сен исянчылар арасында яшайсың. Оларның кормек үчін козлері бар, ама олар кормелер. Оларның ешітмек үчін кулаклары бар, ама ешітмелер. Бу инат халқтыр. Шуның үчін сен инсан оғлы, сургунлікке кетмеге азырлап, шейлеріңні топла да, күндіз оларның козы огінде йолға чық. Шынды бұлынған еріңден башқа бір ерге сургунлікке кет. Олар сені корсын ве белкі инат халқ олса да, епсіні аңнарлар. Күндіз оларның козы огінде сургунлікке топлаған шейлеріңні алып чық. Ақшам оларның козы огінде де сургунлікке кетежек кібі чықып кет. Оларның козы огінде дуарда тешік япып, шейлеріңні алып чық. Оларның козы огінде шейлеріңні омызыңа юкле де, қаранлықта кет. Топрақны кормемек үчін бетіңні қапат. Мен сені Исраил халқына белгі деп яптым. Мен берілген емірге көре яптым. Күндіз шейлерімні санки сургунлікке кетежек кібі чықардым. Ақшам қолымнен дуарны парлап, қаранлықта тешіктен шейлерімні чықардым ве оларның козы огінде омызыма юкледім. Саба Раббы маңа шойле деді, инсан оғлы, шу инат Исраил халқы сенден сен не апасың деп сорамады ма? Оларға шойле айт, Раббы Тааля бойле айта, бу Иерусалимның башлығы ве шерде олған бутун Исраил халқы үчін пейғамберліктір. Айт, мен сізлер үчін бір белгім. Мен насыл япқан олсам, олар ненде ойлы япылажақ. Олар сұргүнлікке, есірлікке кетежеклер. Оларның башлығы қаранлықта, ош шейлеріні омызына қойып, елға чықажақ. Оны чықармақ үчін дуарын тешежеклер. Топрақны кормемек үчін о бетіні қапатажақ. Мен тузағымны қоярым, оны қапқаныма тұтажам. Мен оны Вавилонға, қаздилілерінің топрағына алып кетежем, амма о, оны кормейіп, анда олежек. Оның янында келерінің епсіні, ярдымжыларыны ве епсі ордысыны елге сауырып дағытачам. Оларның артындан ачық қылычнен қуалайжам. Оларның халқылар арасында дағытқан соң, мемлекетлер арасына сауырған соң, олар мен Раббы олғанымны аңнарлар. Амма олар оз піз адетлері аққында башқа халқыларға айтып берсінлер деп, оларның базыларыны қылычтан, ачылықтан ве өлдіруджі хасталықтан сақлайжам. О заман олар мен Раббы олғанымны аңнарлар. Раббы маңа шойле деді, инсан оғлы, отмекні ашағанда қалтыра, суыны ічкенде ғамнен тітре. Мемлекетінің халқына айт, Раббы Тааля Иерусалимде яшағанлар аққында, Исраил топрағы аққында бойле дей. Олар қасевет ічінде отмек ашайжақ, ве қорқу ічінде су ічежеклер. Мемлекетте яшағанларының ақсыз япқанлары ічін топрақның берекеті ғайып олажақ. Олар яшаған шерлер ернен ексан етілежек, мемлекет бозылажақ, о заман мен Раббы олғанымны аңнарсыңыз. Раббы маңа шойле деді, инсан оғлы, Исраил топрағыңызда күнлер кечіп кетер, пейғамберлерінің сөзлері де бежерілмес айтылған сөзлер неге керек? Оларға айт, Раббы Тааля шойле дей, мен шу сөзлеріні йоқ етерім, ве Исраилде бір да бойле айтмай жақлар. Оларға да айт, ойле күнлер яқынлаша ке, ер бір пейғамберлік сөзі еріне кележек. Ве Исраил халқында башқа ялан руя ве оларны алдатқан юқарыдан енген хабирлер олмай жақ. Енді мен Раббы айтажам, емде менім сөзлерім кечікмейіп еріне кележектір. Исянчы халқ, сіздің күнлеріңізде ер бір айтқан сөзімні еріне кетірежем, бойле дей Раббы Тааля. Раббы маңа шойле деді, инсан оғлы, мұны Исраил халқы айта ке, оның көрген руясы чоқ елдан соң олажақ, о ұзақ кележек аққында пейғамберлік әте. Шуның үчін оларға бойле айт, Раббы Тааля шойле дей, айтқан сөзлерімнің ічбірі енді кечікмейжек, оларның ер бірі еріне кележектір, бойле дей Раббы Тааля.